Labrīt visiem Adventistu vispasaules radioprogrammas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Šodien esam sarūpējuši jums īpašu raidījumu, kas veltīts vispasaules jauniešu dienai. 18. marts ir diena, kad Adventistu jaunieši visā pasaulē dodas pilsētās darīt mīlestības darbus sabiedrībai. Tāpēc šodien mūsu raidījumā dzirdēsim aktuālo jautājumu, kur Andris Pešelis kopā ar Dāvi Priedi diskutēs par tematu, kas ir Dieva piešķirtie talanti un kā varam likt tos lietā. Savukārt uz interviju Jana Jansone ir aicinājusi Annu Gerasimovu, jaunieti, kas atstājusi savu darbu pasaulē, lai nodotos pilnu laika kalpošanai. Raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies Latvijas draudžu savienības jauniešu kalpošanas nodaļas vadītājs Daumants Kleimanis. Bet tagad laiks diskusijai par šīs dienas aktuālo jautājumu.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mēs esam šeit studijā kopā ar Dāvi, un mūsu jautājums ir par Dieva dotajiem talantiem un spējām. Kā tās atklāt? Īpaši, kad jaunieši uzdod šādi jautājumi, kā mums atklāt šīs spējas un Dieva dotos talantus, kā mums tās tos apzināties, kā mums tos atrast. Vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā ir rakstīts, ka viens ir visu Dievs un Tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Un ikvienam no mums piešķīris žēlastību tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Un tad tālāk ir uzskaitīti dažādi šie talanti, kur vienus viņš devis par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Dāvi, kad tev uzdod jautājumu par šiem Dieva dotiem talantiem un spējām tieši varbūt jauniešu kontekstā, kāda ir jauniešu skatījums uz šo?
Jā, manuprāt, ļoti aktuāls jautājums, īpaši tieši jauniešiem, kas vēl nav darbojušies kādās darbu vietās dažādās vai saskārušies tik daudz ar šo profesionālo jautājumu vai arī kalpojuši draudzē. Tad viņiem svarīgi saprast, kas tad ir tās jomas, kur darboties, kur būs izdošanās, kur būs veiksme, jo noteikti, kad jomas, kurās mums ir īpaši talanti, īpaši Dieva dāvanas, ir tās, kur arī mums ir paredzēts darboties, lai mēs varētu vislabāk kalpot citiem, vislabāk palīdzēt un līdz ar to arī paši būt laimīgi un priecīgi un apmierināti. Tā kā noteikti šo jautājumu jauniešiem nākās sev uzdot un nākās meklēt uz to atbildi.
Vienīgais varbūt, ka viņi redz, ka svētajos rakstos starp tiem talantiem tur nav nekas rakstīts par mūziku, mākslu, dažādām varbūt tur interesēm vai kādām citām spējām, kuras mēs kaut kur sevi nomanām vai arī apjaušam vai pat arī mācāmies kādā noteiktā sfērā. Un var rasties šis jautājums, bet ko tad darīt ar šīm spējām dotumiem, kas mums ir? Vai tie ir talanti, vai kā lai to uztver?
Manuprāt, debes Tēvs mums katram ir dāvinājis mūsu raksturā, mūsu personībā, kādas īpašas iezīmes. Jā, tas varētu būt mūzika, ko tu jau pieminēji, kas ir īpaši laba dzirde, īpaši labas spējas spēlēt taustiņus vai kaut kas cits, vai īpaši labas spējas sarunāties ar cilvēkiem, komunicēt, pārstāvēt kādu viedokli, darboties ar rokām. Daudzas lietas nav pieminētas šajā rakstvietā, ko to arī lasīja no vēstules Efeziešiem, jo es domāju, ka šeit Bībelē Dievs runā par tādiem talantiem un tādām spējām, kur izpaužas kalpošanā, kur izpaužas draudzē.
Nu, kurš arī savā ziņā ir kā dāvans, varbūt tam cilvēkam tādas nav, bet kas ir novērāts, ka bieži vien šie dotumi, ko mēs te minām, tur tā mūzika, māksla vai kādas intereses, Dievs darbojās tieši šo dotumu robežās, ka viņš iedod vēl kādu talantu klāt vēl. Līdz ar to svētojot šos dotumus, kad arī vēl iedodot vēl kādu talantu, lai mēs tad pavairojam vēl vairāk to, un tad ir vēl tas auglis, gara auglis beigās, kur ir šie skaistās rakstura īpašības. Jā, ka...
Jā, noteikti varētu apkopojot piekrist tam, kad ir kādas īpašības, kuras mums jau ir no dzimšanas, kā personībām, kā cilvēkiem, un tad ir kādas, kuras Dievs vēl īpaši dod klāt mūsu dzīves laikā. Bet šis aktuālais jautājums mums bija par to, kā tad noteikti, kā tad saprast, kas ir šīs dāvanas, kas ir šie talanti, kādi mums ir. Un es no savas pieredzes gribētu sacīt, ka noteikti ir svarīgi jautāt cilvēkiem, kas ir mums apkārt, saviem vecākiem, saviem draugiem, kolēģiem, studiju biedriem, kā viņiem šķiet, jo bieži vien, ja mums ir kāds īpašs talants vai dāvana, mēs pat paši to varam nepamanīt. Piemēram, ja man īpaši labi padodās komunicēt vai kaut ko rakstīt, man tas liekas tik dabiski, tāpēc, ka tā ir man dāvana, man tas liekas tik dabiski, ka man liekas, ka visiem cilvēkiem ir tādas spējas, un ka to taču visi var, jo tas ir mani iekšā, un tāpat mūziķiem viņam, manuprāt, liekas, ka kā var nedzirdēt. Taču ir dzirdams, ka tā skaņa ir šķība, šī nons ir pareiza, tāpēc bieži vien mēs varam nepamanīt šīs dāvanas un nenovērtēt tās. Bet ja mēs to uzzinām no citiem un mums tiek vērsta uzmanība uz to, tas ir ļoti labi un mēs varam šādā veidā sevi attīstīt un turpināt darboties šajā laukā, kur mums ir šīs dāvanas un būt veiksmīgi tur.
Savā ziņā jā, ka jaunieši meklē savu identitāti, meklē, kas viņi varētu būt un ko nodarboties, bet no svētiem rakstiem mēs arī te redzam, ka tur arī ir bijuši jauni cilvēki, kuriem arī bija savas dotumi. Bet viņi parādīja uzticību Dievam, varbūt pat arī grūtos apstākļos, un kur šie dotumi tiek vēl izmantot vēl daudz plašākā jomā, nekā to varēja izdomāt sākum, piemēram, Jāzeps Ēģiptē. Arī, jā, viņš bija uzticīgs visos apstākļos, un no jaunības viņš apņēmās būt uzticīgs. Arī Dāniels, kad viņš apņēmās tur neaptraipīties ar tom pasaules visiem tiem, ko tur var dot, jā. Līdz ar to jaunieši, kuriem ir šie dotumi un dažādas arī spējas, ja viņi apņemās būt uzticīgi Dievam, kalpot Dievam un pasaulīgās intereses noliek tā kā otrajā sfērā, tad viņi var kļūt par labiem lieciniekiem.
Jā, saprotams, ka debes tēvs mums arī ir tas, kurš mums atklāja šīs mūsu dāvanas un ieliek mūs tādās vietās, kas ir priekš mums labas un veiksmīgas un paredzētas. Un jebkura profesija, jebkura dāvana var tikt izmantot Dievam par godu. Labs automehāniķis var palīdzēt cilvēkiem un šādā veidā viņus aizsniegt un stāstīt cilvēkiem par savu pieredzi ar Dievu un liecināt cilvēkiem. Ne tikai kancela ir tā vieta, kur mēs liecinām vēl vairāk, pat es teiktu noteikti vairāk par kancelu, par Dievu liecina mūsu darbi ikdienas praktiskajā dzīvē un mūsu pienākumos.
Un to mēs jau saprotam, piemēram, profesionāls mācītājs, ja viņš uzstājās, viņam tas ir jādara, jā, tas ir viņa profesija, bet ja liecim par Dievu cilvēks, kurš varbūt ir tāds, neprofesionāls, jā, un viņam ir dzīvu pieredze, tādā gadījumā mēs redzam, ka tas ir daudz, ka varbūt pat efektīvāk nekā profesionāļu runa.
Jā, noteikti, un kad mēs sastopam šādas cilvēkus savā ikdienā, mēs to varam redzēt un novērtēt, cik tas ir svētīgi un cik tas ir labi, ka mēs esam reāli kristieši praktiskajā dzīvē, kur mēs esam.
Jā. Tā nu lūk, dārgie radio klausītāji, mēs saprotam, ka galvenais visā šajā pārunājumā lietā ir meklēt to kungu ar visu savu sirdi, lai viņu pagodinātu, un neviens nepaliks kaunā, kurš piesauc tā kunga vārdu patiesībā.
Paldies Andrim Pešelim un Dāvim Priedem par aktuālā jautājuma diskusiju. Šodien intervijas laikā turpināsim iesākto sarunu ciklu ar mūsu kristiešu brāļiem un māsām, kas pārstāv dažādas profesijas. Un šoreiz Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi brīvprātīgā darba veicēju Annu Gerasimovu. Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums šorīt kopā esmu es, Jāni Jansone, un mēs turpinām iesākto profesiju ciklu. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi Annu Gerasimovu, un viņas stāsts būs nedaudz citādāks, nekā mēs esam dzirdējuši līdz šim. Anna bija ļoti veiksmīga savā profesijā kā projektu vadītāja personāla atlases kompānijā. Tomēr aptuveni pirms 2 gadiem viņa nolēma pamest savu darbu un nodoties pilna laika kalpošanai, kas šobrīd arī ir viņas ikdiena. Sveika, Anna!
Labdien!
Tas tās nav ikdienišķis. Kāpēc nolēma atstāt savu profesiju un visu mainīt?
Nu, es nepiekrīstu šim apgalvojumu pilnīgi visu atstāt, tai skaitā profesiju. Nu, es turpinu darīt to, kas man patīk un izmantot tos talants, ko Dievs man ir devis. Man ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem, meklēt dažādas iespējas un dažādas vajadzības un iespējas resursus savienot. Ja iepriekšējā darbā es meklēju, savienoju labus darbiniekus ar darba devējiem, kuri viņi ir vajadzīgi, tad šeit es daru īstenībā līdzīgas lietas, bet šeit savienoju brīvprātīgos dažādus projektus arī ar tiem pašiem, tom pašu mērķa auditoriju, šoreiz ar bērniem.
Tad ko tu darīji pirms tam un kā tev izdevās būt kristietai savā darba vidē?
Pirms tam es biju projekta vadītāja personāla atlases un apmācību kompānijā. Man galvenie pienākumi bija tikties ar potenciāliem klientiem, tie ir uzņēmumi, dažādas kompānijas, un stāstīt par mūsu pakalpojumiem, izzināt viņu vajadzības un piedāvāt risinājumu. Un kā man izdevās būt kristietē? Ja tu lūdz un tu esi ar Dievu, tad Dievs dāvā tādas iespējas. Tas nebija kaut kāds liela maštaba darbība, bet man ir kolēga, ar kuriem mēs virtuvē ēdot pusdienas par kaut ko runājam. Un aiziet kaut kāda tēma, un es zinu, ko par to saka Bībele vai praviešu gars, tad es tā arī pasaku. Vai aiziet kaut kāda tēma par bērnu kalpošanu jauniešu, tad es arī izsaku, ko dara mūsu draudze un liecinu, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Tā kā, nu, ar ikdienišķām sarunām.
Ko tu dari šobrīd?
Šobrīd esmu arī projektu vadītāja nevalstiskajā organizācijā KFA, un mēs esam dibinājuši šo biedrību, lai izmantot dažādas valsts projektu iespējas un Eiropas projektu iespējas, lai palīdzētu mūsu jauniešu kalpošanai un galvenais ceļu meklētāju klubu, lai attīstītu.
Kas ir bijuši lielākie izaicinājumi, esot pilna laika kalpošanā?
Nu, ir divas tādas lietas. Pirmkārt, un tas ir sarežģītāk, ja mēs daram Dieva darbu, tad, protams, ienaidniekam tas nepatīk. Jā, un šeit iet liela izaicinājuma, un ja viņam nesanāk, piemēram, izjaukt kaut kādu mūsu darbību, piemēram, mums bija pēc viena Eiropas projekta jānovada 5 skolās pasākumu bērniem par veselīgu dzīvesveidu. Un pēc tam mēs viņu aicinājām uz ceļu meklētāju klubu. Un kad mēs to esam plānojuši, mēs domājam, ka nebūs grūti sarunāt ar skolām. Mēs stāstam viņiem aktuālās tēmas, ļoti interesantā bērniem saistošā veidā, bet tas izrādījās grūtāk, jo rezultātā mēs tikāmies gandrīz ar 20 skolām un tikai 3 piekrita, ka mēs nākam pie viņiem. Bet, ja sātanam neizdodās izjaukt kaut kādas tādas lietas, mēs beigās, nu, sarunājām tās skolas, tad viņš sāk mūsu starpā dot kaut kādas domstarpības, nesaprašanās, lielu nogurumu, pārgurumu. Un, ja arī ar to neizdodās izsist mūs, tad dod arī kaut kādas fiziskās problēmas. Bija tā, ka, nu, nevar saprast no kā, bet mūsu brīvprātīgā, no kuras ir ļoti daudz atkarīgs, viņa vienkārši 2 mēnešus no vietas slimo. Tas ir viens liels izaicinājums, un otrs, protams, mana kalpošana, mūsu darbība nav nekā regulāri finansēta, man nav nekādas algas, līdz ar ko bija dažādas situācijas ar to saistīts.
Padalies varbūt ar kādu nesen notikušu piedzīvojumu, kurā īpaši atklājusies Dieva žēlstība un vadība?
Nu jā, varbūt mēs runājam par profesiju, tāpēc es arī runāšu par naudu. Un ir tā, kad es sāku šo kalpošanu, es redzēju tādu vīziju, ka mans pamatdarbs, es tikšos ar uzņēmējiem, stāstīšu par mūsu darbību, ceļu meklētāju klubu darbību, ka mēs darbojamies arī bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, un lūkšu ziedojumus. Un tā kā es ar uzņēmumiem esmu tikusies gan šajā jomā, gan citā, es zināju, ka, nu, ja pietiekoši daudz tiekies, tad var to darīt. bet Dievs ir pavērsis tā, ka es nemaz to nevarēju darīt. Jo mums apstiprināja vienu Eiropas projektu, kur bija finansiāls atbalsts, kas man, es varēju samaksāt dzīvokli un man bija kaut kas vēl nedaudz pārtikai, bet tikties es nevarēju. Un tad bija liels izaicinājums, kā tad es izdzīvošu tālāk, jo tas Eiropas projekts ir tikai uz vienu gadu un viņš beidzās 16. Gada augustā. Un jā, man bija domas, kā es izdzīvošu, jo vēl bija mums NVA projekts, Nodarbinātības valsts aģentūras projekts, no kura es saņemu faktiski uz rokas kaut kādu 100 eiro. Un es zināju, ka nu, pat istabu par to naudu es nevaru izīrēt, nerunājot par to, ka ēst un pārējo visu nosekt. Un augustā tas bija liels tāds izaicinājums, bet Dievs deva. Kaut kur man palīdzēja brāļi, māsas. Kaut kur vecāki, kaut kur vienkārši, nu, kaut kuriens parādījās tā nauda, līdzekļi. Tad es atceros, septembrī es saskaitīju savu budžetu un es sapratu, vau, ja es samaksāju dzīvokli un telefonu, man principā ešanai nepaliek. Un tad nākamajā dienā pie manas sestdienu pienāk māsa viena saka, ka mums bērni dārziņā, nu, bērni tā kā dod to lielo porciju uz visu grupu, visu nē, pat man tik daudz ēdamā paliek. Un izrādās viņas tas bērni daziņš ir pie manas mājas. Un viņa man saka piebarot. Ja? Vai kā to pateikt?
Nu jā, kaut kā līdzīgi.
Jā, un tālāk Dievs kārtā, ka mums apstiprināja nākamo projektu, tas bija liels izaicinājums nezināt, ko es rītdien ēdīšu, no kā dzīvošu un turpināt to darīt.
Bet tev vienmēr viss ir pieticis, vai ne?
Jā.
Tāda dieva žēlistība.
Jā, bet nevienmēr var zināt, vai rītdien man būs, bet šodienai es visu laiku paskatos, man ir šodienai.
Amen. Paldies, Anna, ka dalījies savā pieredzē. Kaut arī visiem varbūt nav jāatstāj savu darbu vietu, tomēr iespējams arī kādam no jums radio klausītāji ir bijis šāds aicinājums, tomēr ir pietrūkusi drosme vai ticība, ka tas ir iespējams. Kā redzējām, Anna noteikti ir pierādījums tam, ka Dievam viss ir iespējams, jebkuram, kurš to no sirds vēlas. Ja kādam no jums ir kāda liecība vai piedzīvojums saistībā ar savu darbu vietu, kolēģiem, vai kāds no mūsu profesijas stāstiem jums vienkārši ir iedvesmojis, mēs ļoti gaidām jūsu liecības e-pastā radio@baznica.lv. Jūs klausījāties interviju ar Annu Gerasimovu un ar jums kopā biju es, Jani Jansone. Lai jums svētībām pilna šī diena un arī viss atlikusī nedēļa.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radioprogrammu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām dalīsies jauniešu kalpošanas nodaļas vadītājs Daumans Kleimanis.
Labrīt, darbie radio klausītāji. Es šodien gribu ar jums padalīties par tēmu, kā veidot ilgtermiņa attiecības un kas ir daži no tādiem svarīgākajiem faktoriem, ko mēs redzam Dievu vārdā atklājamies. Un es gribu teikt tā, ka viena no galvenām lietām, no kā ir atkarīgs veids, kā mēs veidojam ar kādu cilvēku vai arī ar Dievu, attiecības, ir tas, kā mēs ieraugam šo personu. Ir tas, kā un ko mēs domājam par šo personu, viņa raksturu. Un mēs varam to redzēt pirmā mūzu trešajā nodaļā par to, ka iemesls, kāpēc Ieva noplūca augli un uzticējās čūskas vārdiem, bija tas, ka viņa sagrozīja priekšstatu par Dievu, Dievu raksturu Ievas prātā. Mēs varam redzēt no šiem jautājumiem, ja mēs lasām pirmā mūzu trešajā nodaļā, no pirmā līdz piektiem pantam, tur ir sacīts, bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Tātad, kāpēc Ieva šādi rīkojās? Mēs varam ieraudzīt, ka šajos jautājumos slēpjas ļoti viltīgi centieni izkropļot Dievu raksturu. Un pirmajā jautājumā, vai tiešām Dievs sacīja, mēs varam redzēt, ka tiek apšaubīts Dievs. No visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst. Kas šeit ir par domu apakšā par zemtekstu? Šī doma ir parādīt, ka Dievs ir kontrolējuši, vai tiešām viņš kaut ko nav atļāvis. Ja? Parādot to, ka tas ierobežojums ir tik liels, un tas, ko Dievs ir atļāvis, ir tik maz, nostādot Dievu tādā gaismā, ka viņš ir nepamatoti kontrolējuši. Tālāk čūska saka, mirti jūs nemirsiet, kaut gan Dievs teica, jūs mirti un mirsit, kad ēdīsiet šo auglu. Čūska saka, mirti jūs nemirsit. Būtībā pasako, ka Dievs ir melis, un tālāk 5. Pantā sacīdams, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns, būtībā parāda, ka Dievs ir arī sautīgs, tātad, kas mums sanāk čūska, parāda ievai, ka Dievs ir kontrolējošs, sautīgs melis, kuram nevar uzticēties. Un līdz ar to Dievu raksturs Ievas prātā tiek tā sašķobīt un sagrozīts, ka viņa pieņem lēmumu pārkāpt šo te uzticības derību ar Dievu. Tas nebija vienkārši viņas kārdinājums pēc kaut kā tīkam, tas bija tāpēc, ka viņas prātā Dievs vairs nebija uzticams, un kāpēc, ja Dievs ir sautīgs, kāpēc es nevaru atļauties kaut ko priekš sevis. Un es gribu teikt, ka šī ir fundamentāla lieta, kas ietekmē visas mūsu attiecības, jo mēs nevaram veidot ilgtermiņa un veselīgas attiecības, ja mēs domājam, ja uzskatām slikti par personas raksturu, ar kuru mēs veidojam šīs attiecības. To arī Jēzus sarunā ar Nikodēmu Jāņa 3. Nodaļā arī skaidri parāda, kad Nikodēms jautā, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, un runa ir par jaunpiedzimšanu. Un Jēzus nepasaka tieši, bet viņš 14. Pantā un 3. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā sāk runāt par to, un es lasu, un kā Mozus čūska ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam. Būtībā Jēzus šeit parāda, ja tu ieraudzīsi Dievu, kurš ir paaugstināts pie krusta, kurš ir nodevies par tevi un mīlējis tevi, kurš ir tevi radījis, bet nav turējis par kaunu. Līdzināties cilvēkam un pazemoties līdz pat krusta nāvē, kā mums vēstulē Filipiešiem ir ļoti skaidri un dziļi aprakstīts, tad tu nevarēsi piedzimt no jauna, jo mīlestība dzemdina mīlestību. Mēs esam mīlējuši tāpēc, ka viņš mūs pirmais ir mīlējis, Jānis saka. Un to mēs arī redzam arī Izraēla tautas vēsturē, ka Dievs deva 10 baušļus tad, kad viņš bija viņus izglābis. Viņš nedēļ 20 baušus neatgādināja tos pirms tam. Viņš saka, es esmu tevi glābis, es esmu tevi izvedis no Ēģiptes zemes, un tāpēc es dodu šos 10 baušus, lai tu vari palikt manā mīlestībā. Dievs ir mūsu pirmais mīlējs, un viņa mīlestība ir tā, kas izraisa mūsu jūtas, atsaukšanās jūtas viņam, un tikai tad mēs varam patiesi paklausīt. Varbūt esat dzirdējuši arī tādu lietu, kā rozā brīļu fenomenu. Nu, kas tas tāds īsti ir? Vai ne? Mēs lielākoties saprotam, ko tas nozīmē. Tas ir tad, kad divi jauni cilvēki iemīlas viens otrā, un viņiem tas otrs cilvēks liekas brīnišķīgs, fantastisks, bez nekādiem trūkumiem, kaut gan realitāte ir mazliet citādāka. Un līdz ar to šie divi cilvēki ir ārkārtīgi saistīti, siltās jūtās viens pret otru. Es gan saku, kad es savus rozā brilles neesmu zaudējis, to man arī sieva bieži vien atgādina, bet tas ir tas, kad mēs ieraudzām cilvēku tādā gaismā, ka mums viņš liekas ārkārtīgi labs un tas mums ārkārtīgi pievelk. Bet tad, kad mēs runājam par Dievu, Bībele mums parāda, ka Dievs ir tik brīnišķīgs, ka viņš tik uzticīgi tur savu darību par spīti mūsu neusticībai viss cauri vēsturei, ka tad, kad mēs to ieraugam personīgi un patiesā gaismā, tad tas mums ārkārtīgi velk pie Dievu. Un tas ir tas pamats, kas mums liek veidot attiecības ar viņu, tādas noturīgas un veselīgas. Un tāpat arī mūsu attiecībās ar cilvēkiem. Tad, kad mēs pazaudējam to labo priekšstatu, tās labās domas par otru cilvēku, mums ir ārkārtīgi grūti veidot mīlošas attiecības. Un tad mums ir nepieciešams atsvaidzināt un saprast, kas ir tas, kas man patīk tevī. Un tāpēc es, mīļā klausītāji, aicinu arī jums uzdot jautājumu, ko tu domā par Dievu? Kāds viņš ir tavā prātā? Kāds viņš ir tavā sirdī? Un ja ir kāds cilvēks, ar kuru tavas attiecības tu vēlies atjaunot, lūdz Dievam, lai viņš tev atklāj, kas ir tas jaukais, tas labais, kas man ir paticis kādreiz vai šobrīd, ko es varbūt esmu aizmirst, ko es varu novērtēt šodien. Un mūsu jūtas un domas atjaunosies, un mēs varēsim atkal cilvēkus tikt svētīti caur to mīlestību, ko Dievs ir mīlējis. Un vienmēr atceramies, ka Dievs mēs varam mīlēt, tāpēc, ka viņš mūs ir pirmais mīlējis. Āmen.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Mūsu raidījuma Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamnedēļ mūsu raidījumā atkal dzirdēsim jaunu interviju, kas turpinās iesāktot profesiju ciklu, bet ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Agris Bērziņš. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventista.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv vai zvanot pa tālruni 272-75-090. Atkārtoju 272-75-090. Paldies jau par iesūtītajām liecībām. Priecājamies par ikvienu radioklausītāju, kurš ir guvis svētības klausoties mūsu raidījumus. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.